Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Egidijus Stankevičius. Šiandieną pakalbėsime apie 20 dvasingumo išbandymo žingsnių, tai yra remsimės bažnyčios tėvų mokymu, iš ko buvo išrinkta, tai yra šventas Jonas Kasijonas, šventas Jonas Kronštatietis, šventas Silanas Atonietis, šventas Safronijos Sacharovas bei igumenas Serafimas, vienas iš vienuolių, kuris ir šiuo metu yra gyvas ir gyvena Valamo vienolyne. Taigi, remiantis šiais tėvais, sudariau 20 svarbių dvasingumo išbandymo žingsnių, kur skaitant šventųjų literatūrą mes galime rasti. Ir labai tokia svarbi mintis yra, kad na, apie ką kalba Siluanas Atonietis, kad prieš išmokdamas dvasinės kovos meno, siela patiria tamsos laikotarpį. Tai yra iš tiesų normali būsena, kada yra pasiruošimo dvasiai veikti žmogaus viduje, tuose trijuose komponentuose, tai yra kūnas, siela ir dvasia. Šiuose trijuose komponentuose šventoji dvasia pradeda veikti, dėl to vyksta tas paruošimas ir, na, žmogaus toks, netgi sakyčiau, maigimas. Maigimas, ta prasme, jog jį visą formuoja ir iš jo verčia atitinkamą, spinduliuojantį atitinkamą Dievo žodį, kad jisai galėtų savyje savo gyvenimu tai parodyti. Ar tikrai suprantu, ko mane moko dvasingumo literatūra? Tokį klausimą visą laiką reikia savo užduoti. Dažnai girdžiu iki skausmo tokią liūdną frazę. Na, prieina žmogus, sako, ką gali parekomenduoti skaityti iš dvasinės literatūros? Taigi, brangus tikintysis, ar bent supratai, ką perskaitai? Dvasinė literatūra nėra skaitalas, tai yra vadovėlis. Reikia suvokti, ko moko senoliai, kurie dvasingumui atidavė gyvenimą. Atsisakė materijos ir išėjo į šoną. Dažnai girdžiu, kaip, na, giriamasi, kiek knygų aš perskaičiau ir kaip lengvai galiu papasakoti, na, jos turinį, jo disponuoti. Bet ar gyvenu tuo? Ar pabandžiau tai savo gyvenime? Drąsiai sakau, kad ne, nes iš tiesų, jeigu paėmus, tarkim, kad ir paprastą knygą, kuri šiuo metu yra nusipirkti galima, tarkim, kad ir Jono Kronštatietį ar Silano Atoniečio knygą, jeigu visą turinį suprasti, iš tiesų mes turim visas dvasinės taisyklės, kurios kartojasi visose knygose dvasingumo, tik tai yra skirtingas prieėjimas ir skirtinga forma, na, priklausomai, kaip mes, kas mes tokie esam. Vieni esam gabesni muzikai, kiti esam gabesni matematikai ir pagal tai iš tiesų mes galim atsirinkti kalbėtoją, kuris kalba mums suprantama kalba. Iš tiesų, jeigu bent kartą būtume įdėmiai perskaitę Naująjį Testamentą, tai noro nekiltų nuodėmiai, nes šiame vadovėlyje nurodyta, kaip aš turiu gyventi, ką turiu daryti, net ką jausti ir ko atsisakyti jaučiant. Naujasis testamentas, na, kitaip jį vadina dvasios tėvai saldusis žodis, maistas sielai gali būti ir turi būti papildytas bažnyčios tėvų dvasiniais mokymais. Įdant, na, nepasiduoti puikybėje, kaip sako šventas Silanas Atonietis, kas nori be vadovo imtis maldos ir išdidžiai mano, kad gali jos išmokti iš knygų, ir neis pasenolį, tas jau perpus pasidavęs apžavams. Rangieji, mokinkimės dvasinės kovos meno. Taigi, 20 dvasingumo išbandymo žingsnių. Pirmas iš jų, kurį mes matome, ortodoksų bažnyčios tėvai šį žingsnį prilygina paleistuvystei. Tai yra plepalai, plepėjimas, tuščiažodžiavimas. Perdėti pokalbiai, aptariant akivaizdžius dalykus arba tiksliau pokalbiai, kurie neturi dvasinio pagrindo. Nėra svarbu, kur ir apie ką aš plepu, jokio skirtumo, ar aš tai darau namuose, svečiuose ar bažnyčioj, ar po mišių išėjęs iš bažnyčios apkalbu savo draugą, kuris, na, netokią skarelę užsirišo, ar netaip man pasirodė. Na, netoks gražus, kaip aš turiu tą grožio suvokimą. Šioje vietoje dvasios tėvai visuomet sako – nėra protingo ir nėra kvailo, nes nėra taško, iš kurio aš galiu vertinti. Visuomet tai yra tas pats na, mano sielos lygio išbandymas. Tad ta, kuris tiesiog daug plepa, laikytinas pradžiamokslių dvasiniam mokyme. Protoierėjus Andrėjus Skačiovas sako taip. Kalbėti tiesiog taip krikščionis negali, nes tai tas pats, kas valgyti nejaučiant alkio. Tikslingas kalbėjimas tai kaip sėkla, kuri gali apsodinti medžiais ir gražiausiomis gėlėmis aplinką. O plepalai tai tarytum pikdžolės, kurios ne tik užgožia tai, kas gražu, bet dar ir maitinasi tuo, kas gražu. Taigi, dar kartą pasikartojant, ortodoksų bažnyčios tėvai plepalus prilygina paleistuvystei. Antra, išbandymų žingsnį tai yra melas ir melavimas. Sąmoningas ir nesąmoningas tiesos iškraipimas. Kito asmens ar asmenų suklaidinimas. Mūsų laidose mes jau kalbėjom apie 12 melo žingsnių, kada sąmoningai pasirenkam tamsos kelią. Galiu juos trumpai priminti. Tai yra siekdamas savo naudos, realybę sumaišydamas, tiesos išlaikymą juo manipuliuodamas, klaidinančią informaciją skleisdamas, pastovus melavimas, žiaurumas, negailestingumas, tam, kad pykčiu pykti parodyti, manipuliacija melu. Kai esu tau draugas, bet nesu draugas, ta melo forma vadinama vėjo draugystė. Kada man yra gerai, tai ta prasme ir tau yra gerai, tai aš būsiu tau draugas. Bet jeigu atsitiks kokia nelaimė, aš pats pirmas pabėgsiu. Kitas dalykas labai svarbus, kuris susijęs su melavimu, tai yra laiko vogimas. Atsistoju, kalbu bet ką, šneku bet ką, kad tik tai man užpildyti laisvą laiką. Aš nežiūriu, ar tas žmogus užimtas ar neužimtas, bet aš, na, kalbėdamas, visuomet manipuliuodamas, užimu jo laiką. Tai yra viena iš melavimo formų. Kitas dalykas yra dvigubas gyvenimas. Tai yra dviveidystė, daugpatystė ir kitos formos to susijusios. Ir paskutinioji, 12 melo forma, pati tokia ko gero baisiausia, yra blogas vadovavimas. Vadovas, kuris daugelį žmonių veda į pražūtį. Trečias – teisimas ir apkalbėjimas. Luko Evangelijoje 6 skyrius 36-38 eilutė sako taip. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera prikimšta, sukratyta ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Kalbame apie tai, jog priešprieša teisimui ir apkalbėjimui yra didžiadvasiškumas, tai krikščionio siekiamybė. Kiek kartų kitą nuteisiau ir apkalbėjau, tiek kartų prašydamas Dievo atleidimo už mano nuodėmes ir paklydimus, jo negavau. Nejau taip iš ties sunku neteisti ir taip, na, netenkinti aistros ir išdidumo savo ego. Iš tiesų, ši nuodėmė, šis žingsnis, arba kitaip galbūt ir netgi slenkščių galima pavadinti, yra kliuvinys mums apskritai suvokti ir tinkamai klausyti Dievo žodžio. Kita vertus, netgi ir komuniją priimant mes nepatiriam pilnos malonės, ką galėtumėm patirti, vat, eliminuojant šitus 20 žingsnių. Taigi vienas iš tų teisimas ir apkalbėjimas yra labai svarbus. Nes iš tiesų lietuvis, kaip niekas kitas, na, tautinių bruožų yra apkalbėtojas. Plepėtojas ir apkalbėtojas. Ko gero, galbūt tai ateina, na, ir iš to komunizmo laikotarpio, kad vienas kitą, na, apkalbėti yra teisinga, nes dar jeigu paskūsti išeina, tai apskritai labai gerai, tai Lenino medalį galim gauti. Tai turime tą eliminuoti ir atsiminti labai tą svarbią taisyklę, apie kurią kalba Siluanas Atonietis, kad kiek kartų nuteisiau ir apkalbėjau, tiek kartų prašydamas atleidimo negavau. Gyvenimas labai trumpas ir neturim laiko teisti kitus apskritai. Nu, koks mūsų reikalas iki kitų? Pats esu purve lygi pat pažastų. Paskubėkim išlipti, nes, na, ta pelkė, klampi ir, na, krisdami kiti, tave nutems kartu į dugną. Negaudamas gryno oro, nebeturėsi jėgų išlipti. Šienapjūtė jau prasidėjo, norisi tik tiek pasakyti, kaip rusų aktorius ir labai, na, tikinti žmogus Piotras Mamonovas sako, išgelbėk save ir pakaks iš tavęs. Jis apeliuoja į tai, jog tavyje Dievo turtas siela. Dėl to teisimas turi būti visiškai eliminuotas iš krikščionio gyvenimo. Jeigu, sėdėdamas pokalbiuose, nuteisiu kažkokį tai žmogų jam nesant, bijau į akis jam pasakyti, koks tu toks padarei ar man skriaudą padarei, iš tiesų, brangus žmogau, tu nesi krikščionis. Taip, tu save laikai krikščioniu, tačiau tai nėra praktikavimas. Bažnyčios dvasios tėvai visuomet kalba, kad praktikavimas tai yra ir žodžio praktikavimas ir mokymo, ne tik tai ėjimas komunijos, be perstojo sėdėjimas bažnyčioje, trinimas suolo ar mokėjimas, na, elgti su karoliukais. Taip, ta prasme, su rožiniu katalikų bažnyčioje arba kamboskini ortodoksų bažnyčioje. Tai liečia visus. Visus mus ir katalikus, ir ortodoksus. Nevaidinkime krikščioniais esantys, būkime jais, kad kitas žmogus mums neištarus, ei, ar tu krikščionis, taip ir pasakytų, jis krikščionis, nes jis yra kitoks. Jis yra geras ir akivaizdu, kad šalia jo sėdint tiesiog yra gera būti. Ketvirtas lenkstis yra saiko neturėjimas. Tai mirtina nuodėmė. Pagalvokim, kaip švesdami kalėdas pasirūpiname virškinimą skatinančiais vaistais prie gausiai nukrauto stalo, na ir taip švenčiame, bet ne krikščioniška šventė, tai yra pasaulietinė dovanų dovanojimo šventė. Teisinga būtų akcentuoti ne maistą, bet šeimoje bendravimą dvasinėmis temomis ir suvokimą, jo gyvenimas neturi pabaigos, bet kūnas jau sekančią akimirką yra pasmerktas sunykti. Mano kūnas laikini namai, o aš be dvasės tik išorę matydamas vertinu jo turinį. Juk mano kelias yra ne su materija susijęs, mano kelias yra prisikėlimo naujam gyvenimui kelias. Tad kaip suprast, na, kas tas naujas gyvenimas? Saikas turi būti jaučiamas visame kame. Kad žmogaus kūnas tinkamai funkcionuotų dvasinė prasme, jis turi būti lengvame atsisakyme. Kūne. Taip mus moko šventasis Jonas Kasijonas, jis sako, jog sotume aistros veisėsi. Krikščionio gyvenime aistra yra yda. Turėkim saiką. Maiste, gėrime, neragaukim visko iš eilės. Jeigu turim, na, papildomų pinigų, išleisti juos reikia tinkamai. Jausti visuomet teisingą lengvą alkį, nepersivalgyti, bet geriau nedavalgyti. Ir sveikatai gerai, ir sielos tyrumui. Klausoje neklausom, kas papuola. Muzika, paskaitos, pamokymai. Na, būna labai dažnai, aš iš smalsumo paklausysiu, tarkim, kažkokio ezoterinio mokymo. Bet supraskim, jog žodis kaip sėkla. Pasėta pasąmonėje vis tiek duoda savo vaisių. Matime, nežiūrėkim, kas papuola per televiziją. Dabindami kūną savo, būkim kuklus. Taip visada liksime elegantiški ir turėsime dvasinę naudą. Valdykim savo liežuvį. Nekalbėkim. Bet ko? Valdykim savo aistras ir taip toliau. Tai yra labai svarbus saiko turėjimas. Jis turi būti visame kame. Penktas yra tinginystė. Ir vangumas. Pasirūpink, kad nebūtų kaip, na, palyginime su talentais. Mato Evangelijos 25 skyrius, 26, 30 eilutės. Šeimininkas jam atsakė, blogasis tarne tinginy, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebaršiau, taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su pertekliu, o iš neturinčio bus atimta. Ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Evangelijoje aiškiai aprašomas palyginimas, kas vyksta su žmogum, kuris neinvestuoja savo dovanos sieloje. Siela yra Dievo dovana duotybė. Vadinasi, man duotas tas pinigas ir aš jį turiu investuoti, tobulinti save. Kitu atveju, atėjus šienapjūtėje, atėjus šeimininkui, būsiu įmestas į tamsybę. Ir labai dažnai tą galite pastebėti žmogus, na, kuris serga depresija, labai dažnai būna, jog jis tiesiog nieko nedarė su savo dvasiniu gyvenimu. Stebėjo save iš materialinės pusės, stebėjo, kad jam būtų materijoje gera ir patogu gyventi, bet nedirbo su savo dvasiniu pasauliu. Žinoma, yra ir kitų variantų labai daug, bet aš imu šitą pavyzdį, kuris sudaro ko gero 60% visų pavyzdžių. Ir tada, vat, kaip parašyta Evangelijoje mato, jisai, na, yra įmetamas, išmetamas laukan į tamsybės ten, kur verksmas ir dantų griežimas. Taip ir yra. Tinginystėje, vangume, su nesuvokime, jog ne tik tai kūną, aš turiu kūnų pasirūpinti, išsivalyti dantis, prižiūrėti į švarų, sielo yra visiškai tas pats. Ir jeigu aš nepaisau to, aš susiduriu su didžiausia problema šių laikų, tai yra depresija. Pasikalbėjus su psichologais, jie labai aiškiai pasakė, jog iš trijų žmonių du serga, todėl kad net nepastebim, jog ją turim. Liūdesys, nesuvokiamos panikos ir panašus dalykai, kurie mums trukdo eiti dvasiniu keliu. Koheleto knygoje 9 skyriui 10 eilutei yra labai gražiai aprašyta. Ką gali, daryk dabar. Nes kape, į kurį eisi, nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties. Krikščionis kaip karys kovoja su savimi, kad galėtų kovoti su tamsa. Jeigu jisai nori eiti ir šlovinti Dievą, kad jis, jo kūnas galėtų šlovinti Dievą, o tai yra save išlaisvinti ir keliauti namo. Pas tą, kuris mūsų tvėrė. Šešta yra vagystė. Čia kalbam apie subtiliasias vagystės taip pat. O tai pokalbis apie asmeninį ir žmogaus sąžinę. Kada, na, įstatymas nenumato jokios bausmės, nes nėra kaip įrodyti apie tai, ką numato įstatymas, tai savaime aišku ir čia, na, esminis akcentas, kad turime paklusti įstatymui, kuris yra valstybėje, kurioje aš gyvenu, išskyrus atvejus, kai man yra varžoma laisvė būti krikščioniu. Ir tik tai tai, bet visas kitas įstatymas yra pilnai paisomas. Ir mes turime paklusti Lietuvos Respublikos konstitucijai, kurioje taip pat yra laisvė tikėti tai, ką aš tikiu, mes krikščionys turime laisvę Lietuvoje. Taigi turime paklusti įstatymui ir vagystė, jeigu subtiliajame žiūrėti kontekste, tai yra minties vagystė. Tai yra, tarkim, išgirdau gerą mintį ir nenurodžiau šaltinio ir panašus dalykai, jie taip pat teršia mano sąmonę, plagijatai įvairiausi. Ortodoksų bažnyčios tėvai moko krikščionį būti teisingu. Jeigu kažkas nepavyko, aš pasakiau, man nepavyko. Jeigu pavyko, pasakiau, pavyko. Pilkos spalvos moko, kad nebūtų dvasiniam keliui. Gopšumas. Tai yra septintas lenkstis. Gopšumas, meilė pinigams, turtui, komfortui. Trečioji yda. Iš aštuonių aistrų arba kitai proto ligoms priklausant yda. Luko Evangelija 12 skyrius 15 eilutė. Rašo, žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Niekas nepriklauso nuo turto apskritai. Žmogaus siela yra veikianti su kūnu atskirai nuo visos tos materijos, tos sukurtos iliuzijos. Šio pasaulio siekimus, siekiamybės sukūrė toli gražu ne Kristus. Tai yra atiduota, na, tam tamsos valdovui, kurio Kristus nepagarbino, kai buvo gundomas po pasninkavimo. Buvo pasakyta, tu tik tai pagarbink mane ir aš tau atiduosiu, nes man tai atiduota. Jis to nepadarė, todėl turim suprasti, jog šis pasaulis yra laikinas ir jo tikslai yra visiškai laikini. Aštuntasis slenksnis yra godumas. Prie to galima pridėti kišininkavimą ir aistringą troškimą. Apskritai ortodoksų bažnyčia apie aistrą, netgi aistrą meilėje, yra neigiamas atsiliepimas. Todėl, kad aistringumas visiškai užvaldo protą. Meilė yra daug daugiau nei aistra. Dažnai prisidengiama šeimos poreikiu. Štai koks mano vyras nuostabus, jis dėl mūsų vaikų ir savo žmonos vienam išdaužė dantis, kitam sulaužė ranką, trečią apgavo ir šeimai liko daug pinigų, na, o ketvirtą papirko ir nuo šiol mūsų šeimos verslas bus labai sėkmingas. Tačiau tai nekrikščioniška. Blogas įprotis, kurio žmogus ne tik pats nusideda, bet ir kitą verčia nusidėti. Priklausomai nuo turinio priklauso, kokią nuodėmę užtraukia kitam. Svarbiausia, jog, na, dvasinė prasme, tas, kuris privertė kitą nusidėti, pats neš atsakomybę už šią nuodėmę. Negalvokim, kad aš likau nepastebėtas ir viskas yra tvarkoj. Taip nebus. Išpažinties metu nepamirškim būti, na, pergalvoje ir nuodėmių, kaip tyčia ar netyčia dėl naudos ar reikalavimo savo veiksmais, na, priverti kitą nusidėti. Jau dabar pradėkim atgailauti ir jeigu ta žmogus gyvas, nepriklausoma ir priima jūsų atsiprašymą ar ne, skubam atsiprašyti ir tik tada keliaujam į atgailavimą, einam iš pažinties. Taip išvengsim bausmės ir nereikės dėjoti, kad nesuprantam, kodėl būtent jums tokios nesėkmės, nusivylimai ir neaiškios prigimties liudesys. Devintas yra netiesa, neteisingumas, sveiko proto stoka. Kaip tu seikėsi, taip ir tau bus atseikėta. Tai didžiausia priešprieša meilį, vadinasi, ta žmogus, kuris yra teisingas tik sau ir tuos, kuriuos myli, yra nusidėjėlis dvasinė prasme. Jis pasidavė melui, vadinasi, jis yra pagautas. Ir mes kalbėjom apie tai, apie mūsų laidose, apie 12 praiškų, kuriomis norom, nenorom sudarome sandėrį su tuo, kurio taip nabijome visi. Dešimtas tai yra pavydas. Ateinantis iš gopšumo, bet tai ne tas pats. Pavydas yra neteisingo dvasinio gyvenimo, tai yra nemeilės puoselėjimo viduje padarinys. Ir čia mes taip pat kalbėjome, kad pavydas turi gradacijas ir yra skirstytinas į 20 esminio apraiškų, kurias taip pat krikščionis turi stebėti. Apie tai dar nekalbėjome, bet būtinai pakalbėsim mūsų laidose apie 20 esminių apraiškų, kurios randasi suklaidintame žmogaus prote. Dabar padarykime galbūt trumpą pertrauką ir toliau pratęsime. Eteri ortodoksų bažnyčios laida prie mikrofono Šegidijus Stankevičius. Šiandieną kalbam apie 20 dvasingumo išbandymo žingsnių. Taigi, tik ką kalbėjome apie pavydą ir 11 yra šis žingsnis puikybė. Na, ta žmogus neregės Dievo, tą galime drąsiai pasakyti, tą randame bažnyčios tėvų mokyme, kad puikuotis prieš kitą, iš tiesų tai puikuotis prieš Dievo sielą siūsta į žemę to paties tikslo, ko ir aš čia esu - siekti šventumo. Tikrai ne pinigų uždirbti esame atsiųsti. Nesuteikti savo kūnui patogumą, keikti, apkalbėti kitą, žiūrėti į jį išdidžiai - aš esu krikščionis, o tu kas toks? Krikščionis yra visiškai, visiškai romus, mylintis aplinką žmogus. Nes jisai suvokė, jog Dievo kūrinyje yra visame kame. Štai sėdžiu studijoje prieš mikrofoną, viskas yra Dievas, viskas. Viskas yra jo meilė, aš skęstu tame. Tai tas pats, kas, na, nueiti pas batsiuvį, nusipirkti iš jo batus ir prieš jį puikuotis. Štai su kokiais aš batais. Na, puikybė tokia. Mažiausiai esu tuščias, tačiau tikra tiesa, kad išmintis man svetima ir manęs bijosi, ir manyje jaučiasi nejaukiai, tad ir, na, aplenkė mane. Tai visų kitų vedančioji lyga, kurios yra pilnas šis materialus vartojimo ir pelno, na, nauda pagrįstas pasaulis, ir jos, na, atsisakymas kainuoja. Sakoma, nėra nemokamos muzikos, taip kalba save dvasingais laikantys žmonės. Bet tai yra puikybė ir pataikavimas pasaulio netiesai, o kitaip tarnavimas šviesos angelui, apie kurį mes taip pat laidose kalbėjom. Juk to, ko mes bijom, Dievo buvo sukurtas kaip tobuliausias angelas, bet jis atsisakė Dievo. Verta paminėti, kad puikybė taip pat yra proto lyga, tai yra aštuntoji aistra ir ji gali būti labai pavojinga sielai. Šventasis Valanas Atonietis moko, kad yra ir kitas melas, kuris išeina iš priešo ir klaidina mano nieko nesuvokiančią sielą. Jis sako, atsimink dvi mintis ir saugokis jų. Viena, aš esu šventasis, o kita – aš neišsigelbėsiu, aš nieko vertas, aš visiškai niekas. Abi ateina iš priešo ir juose nėra tiesos, tik visiškas melas, kuris veda sielą į puikybę. Atonietis sako, verčiau galvok, aš esu labai nuodėmingas, bet gailestingas viešpats labai myli žmonės. Jis ir man atleis mano nuodėmes. Turėk viltį. Nepaliaujama nuolanki malda, suvokiant jos būvį, yra receptas nuo puikybės. Savęs suvaržymas savo nevaldomose noruose yra kelias į ramybę. 12 yra pyktis ir rūstumas. Gyventi pyktyje tai tarytum būti žmogumi, žuvimi. Tu gali būti tik vandenyje ir jeigu išneri, tu matai pasaulį, bet tavo problema, kad tavo nuodėmės tave uždusinti gali ir tuoj pat turi pasinerti vėl atgal į vandenį. Turbūt ne vienas esame, kurie mėgstame nardyti vandenyje, stebėti dangų panėrus. Mirguliuojant vandeniui, tu matai tik, na, kontūrus tos realybės, kuri yra. Na, kaip paradoksalu. Tačiau daugybė filosofų, literatų, kurie svarstė apie dvasingumą, tačiau daugelis jų nei nepriartėjo. Nes tai tas pats, kad panėrus po vandeniu per audrą skaičiuoti žvaigždės danguje. Taip ir mes panirę į pyktį esame visiškai apakinti ir sąlygoti. Sąlygoti kreivo iškreipto suvokimo, kaip apkalbėdamas žmogų ant jo pykdamas, paskleisdamas melą apie tą žmogų, galiu save laikyti krikščioniu. Negaliu to daryti. Aš nežinau, aš niekada nebuvau to žmogaus kelnėse. Taip sako Jonas Kronštatietis. turiu pajausti, pabūti tame žmoguje, kad apskritai galėčiau kalbėti ir praeis tau noras. Toks esi protingas, priimk to žmogaus iššūkius, pagyvenk taip. Tada suprasi, jeigu ne, brangus krikščioni, nutilk. Tyla nepraleis galimybės patylėti, neprarastos progos tylėti ir melstis viduje. Keršto troškimas, tai yra 13-asis lenkstis. Iš tiesų tai ateinantis iš pykčio, neapykantos, pagiežos. Keršto troškimas mes, na, jį matome daugelį civilizacijų senųjų, tai tam pačiam Egipte, Romoje, tačiau Egipte ten vėlgi yra kita kalba. Bet tas keršto troškimas, kuriame yra atsiradęs ir įstatymas, nėra visiškai teisingas. Mes negalime kerštauti. Kodėl? Todėl, kad dvasinė prasme kerštas tai yra sielos naikinimas. Ir problema ne tame, jog aš nakerštavau ir gavau tą patį, ką žmogus, kuris tyčia ar netyčia man tą yra padaręs. Aš gaunu dvigubai už kerštą. Nes aš turiu įniršį, aš turiu pyktį, net laidumą. Aš turiu daugybę dalykų, kurie man trukdys ateityje valyti savo sielą. 14 yra žudimas ir nužudimas. Labai plati tema, mes ne vieną kartą kalbėjome mūsų laidose apie tai, tai yra ir na, tiesiogiai ir netiesiogiai. Senoliai, kurie eina dvasiniu keliu, nevalgė ir nevalgo mėsos, nes bijo nužudyti. Ir tai mes matome, ortodoksų bažnyčios tėvai labai dažnai kalba, jog aš turiu galimybę atsisakyti mėsos ne dėl to, kad jinai man kenktų, bet dėl to, kad šiek tiek jausčiau alkį ir galėčiau kontroliuoti savo kūną. Žudimas ir nužudimas atsiranda iš vidinio nesuvokiamo pykčio, nes mintis aš ją galiu sukurti, tačiau labai dažnai man yra pakišta ir įdedama, kol neįsileidžiu į vidų Dievo. Todėl visuomet save turiu suprasti, jog tik švarus ir tik išvaraus indo galima atsigerti tyro vandens. Tik tai žmogus siekiantis tyrumo gali būti švarus indas. Taip pat prie nužudimo yra ir kreivas pažadas – melas siekiant savo naudos. Tarkim, berniukas pažadėjo mergaitei, kad bus visada su ja, ir nori pasitenkinimo. Na, jis gavo tą pasitenkinimą, bet paskui sako, žinai, pergalvojau, kažkaip nesutampa mūsų charakteriai. Tai štai šioje vietoje pasidavę aistrai, dėl ko ortodoksų bažnyčios tėvai sako, mes negalim pasiduoti aistrai, nes meilė yra daug platesnė sąvoka. Meilė tai yra sielos priėmimas tam, kad būti kartu, tam, kad tapti vieną ir tam, kad siekti vieno tikslo. Problema išlieka ta, jog pažadėjęs, aš nužudžiau kitą sielą. Vyras pažadėjo, tarkim, čia tik pavyzdys, gali būti ir atvirkščiai. Vyras pažadėjęs moterį, išėjęs, jis ją nužudo. Jinai vėl iš naujo bando atgimti naujam gyvenimui. 15 yra burtai, užkeikimai ir ezoterija. Susiduriam su šiuo metu populiariu reiškiniu, tai yra rytų praktikų miksavimu. Jau nekalbant taip kaip apskritai klaidingumą, naudojant nekrikščioniškas dvasingumo praktikas, mes susidurėm su fenomenu, kada yra 9 matai ir 10 badas. Truputį jogos, truputį to, truputį eno, čia truputį cigūno, truputį dar kažkokios tai ezoterinės medžiagos. Ir bet kokiu atveju yra niekas. Reikia suvokti paprastą ir esminę taisyklę, apie ką kalba ortodoksų bažnyčios tėvai. Krikščionybė žmogų palydi ir nepalieka vieno. Per Kristaus pažadą ir per tuos darbus, kuriuos mes matom ir jaučiam, tai nėra tik tai istorija, mes jaučiam tai. Jeigu pakankamai esam bent šiek tiek tam pasiruošę, pajaučiam Dievo buvimą čia ir lydėjimą. Gi ezoterijos moksluose, tarkim, ir pačiam budizme, išeinant į nirvaną, aš lieku vienas. Be asmenės, vienas vandenėlis. Jokiais būdais nesumenkinu nieko, tačiau aš kalbu apie ir išskiriu krikščionybės privalumą ir paprastumą, kad pasirūpinti savo sielą. 16 yra ištvirkavimas, dvasinis ištvirkavimas. Tai yra vietos neturėjimas, neapsisprendimas, ar aš esu su šeima, ar aš esu šeimos žmogus, ar ne šeimos. Yra na, keletas potėmių. Seksualinis bus aptartas plačiau vėliau, tai yra Sodoma. Bet tyčiojimasis iš kitos sielos, mėgavimasis kito nelaimę, tai susėda, vat matei, Petras, tai jau ten jam negerai. Ir su tuo visu tokiu vidiniu malonumu susėdė prie stalo kalbasi. Ne, ne, mes tai pergyvenam, jie pasako. Tačiau iš tiesų viduje jaučia malonumą. Tai atsiminkim, jog tas malonumas ir yra prakeiksmas mūsų viduje, kurio mes turim atsikratyti. Per malonumą tamsa duoda mums tą tokį užsisėdėjimą ir negebėjimą eiti šventumo keliu, į ką krikščionis yra ir pakviestas. Žmogaus išjuokimas siekiant savo malonumo ir visa kita, kas sukelia žmogui malonumą, bet išeina už padorumo ribų, yra ištvirkavimas, dvasinis ištvirkavimas. 17 yra neištikimybė. Taip pat labai svarbi, na, santuokinė, draugystės, na, nepateisinamo žodžio, na, bendro reikalo ir svarbiausia, neištikimybė Dievui, klaidžiojimas, slankiojimas ten, kur nežinau, ko ieškau, ieškau to, ko nepametęs ir nieko nerandu. 18 yra Sodomos nuodėmė, štai čia ir kalbam apie kūno ištvirkavimą, malonumus, kur iš tiesų mes pataikaujame visiškai kūnui. Per daug negaliu įsiplėsti, kadangi jau laida yra į pabaigą. Ir 19 yra erezija, tai nepaisimas bažnyčios mokymo, tai yra nekreipimas dėmesio į nurodytas grėsmes, kurios yra pavojingos asmens sielos pražūčiai. Tai nėra piktų įstatymų rinkinys, kunigas nėra tas piktasis žmogus, kuris bando visokiais būdais viskas negalima. Dar kartą supraskime, juk kas būtų, jeigu neturėtumėm valstybė įstatymo. Ko gero, jau šiandien daugelis iš klausytojų nubėgtų kaimyną, sumuštų ar duotų vienam į akį ar kažką ir žinotų, kad yra nebaudžiamas, pasileistų vadelės. Taigi tas pats ir su erezija, mes turime paisyti bažnyčios mokymo tam, kad jaustumėmės laisvi ir turėtumėm tą tikrą laisvę. Ir 20 taip pat labai svarbus yra negailestingumas ir žiaurumas. Pilnas pasaulis, daug televizijos laidų, kuriuose žmogus patyręs nesėkmę vadinamas lūzeriu, išvertus pralaimėtoju su nevykėlio prieskoniu. Tai išsityčiojimas iš Dievo sukurtos sielos. Krikščionių nepridėra nieko vadinti epitetais. Kiekviename yra Dievo siela ir potenciali šventa siela. Niekas nežino, kas ir kada ir kaip bus. Viskas, ką mes sakome, yra tik spėjimai ir nuovokos. Net ir žemė, ant kurios mes gyvenam, persisotino mūsų žiaurumo. Stebiu, kas vyksta dabar pasaulyje, gaisrai, ir suprantu, kad esam kaip piktos utėlės galvoje, kuri tą tuoj nusiplaus, jeigu reikia, nusiskus plaukus ir parazitai bus sunaikinti. Todėl turime būti gėris, bet ne blogis. Kas nemylės priešų ar žmonių, na, jums skausmą sukėlusių, tas negalės pažinti viešpaties ir patirti šventosios dvasios saldumų. Taip sako Silanas Atonietis. Mylėti kitą tą pačią Dievo meilę reiškia trokšti Dievo valios, tikėtis visų išgelbėjimo, su ašaromis melstis už gyvųjų ir mirusiųjų kiekvienos, mąstančios ir nemąstančios, protingos ir neprotingos, geros ir pirktos būtybės išgelbėjimą, sako šventasis Silanas Atonietis. Turime būti jautrus aplinkai. Silanas Atonietis dar taip pat pasako, kas ko gero labai gražiai užbaigtų mūsų laidą. Kas ėmė nekęsti nuodėmės, tas pakilo ant pirmos dangiškų laiptų pakopos. Įsivaizduoja, tai, ką aš pasakiau, mes turim įgyvendinti ir tik tada galėsim pradėti kalbėti apie pirmąją pakopą apskritai. Tad įsivaizduokim, jog visi mes net laiptų nepasiekia. Kai nebevargina mintys vedančios į nuodėmės, tai jau antras laiptelis. O kas šventą dvasę pažino tobulą Dievo meilę, tos jau ant trečio laiptelio yra. Kad patirtum į Dievo meilę, tikrą Dievo meilę, reikia turėti gailestingą širdį ir ne tik mylėti žmogų, bet ir
gailėtis visų gyvų būtybių, visko, kas Dievo sukurta. Vadinasi, aš turiu mylėti visą pasaulį, kas ir yra Dievo meilė. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, melskimės vieni už kitus, sudie.